namlu differenza l-program Campus FM li stazzjon jien Fader Joe Borg li ħankum mal-professur Joe Perotta dan il-program nselmulkom. Il-televizjoni naħseb li waħda mill-iktar affarijiet komuni fid-djar tagħna, Malta, biħdu jħoraw xi 600-700 ta' nies biss li m'għandhomx television. Kultant il-taqa' magħhom ikunu karatter interessanti ħafna li jkunu ħadu d-deċiżjoni apposta li ma jkollhomx television. Naf xi ħadd jgħallem l-università jien hawnhekk li daw iddeċidew u l-mara li tgħallem ukoll iddeċidew li ma jkollhomx television. Kulħadd għandu il-gosti u l-idea tiegħu ma jidher li television hu għall-gosti tal-biċċa kbira ħafna ta' nies. Illum għall-professur Perotta mhux ħan jitkellmu fuq il-programmi, imma ħan jitkellmu fuq l-invenzjoni u l-iżvilupp ta' din ta' dan l-apparat li tant ilna nafuh fid-djar tagħna li jisu wieħed jiskanta meta jinduna kemm hi invenzjoni riċenti.
Fis-sens għal-tifel, per eżempju ta' 10 snin li jista' jkollok id-darba television.
Mhux anke tifel ta' 3 snin.
Arak. Kif sibha diffiċli biex jifhimha.
Alla xi ħaġa ta' diffużjoni vera kbira li bdiet tixtered fid-djar huwek hi invenzjoni kif ħa naraw issa fil-programm pjuttost riċenti jiġifieri. Joe, dan is-suġġett għala għażiltu inti?
Għażiltu għax aħna l-programm qed ngħidu nippruvaw nsibu affarijiet li għamlu differenza fil-ħajja tan-nies. U ovvjament din għamel differenza kbira fil-ħajja tan-nies, għamel differenza fil-lifestyle tan-nies, għamel differenza għal-mod kif jokkupaw ruhom wara x-xogħol, għamel differenza għal-mod kif jirċevu l-informazzjoni, għamel differenza għat-tip ta' entertainment li jippikjaw. Fadri, kif attinti, naħseb jiena waħda mill-affarijiet li jekk taqbad gazzetta ta' kull jum li se ssibha regolari hija pereżempju l-iskeda tal-stazzjonijiet ta' television. Għaliex għax in-nies?
Fil-fatt ġew aħna nitkellmu ġeneralment, inti tgħallimni għax professur tal-istorja, fuq l-istorja u l-preistorja. U jekk jien niftakar sew, id-distinzjoni qiegħda l-istorja meta bdiet tinkiteb.
Sew.
Imma okej, jiġifieri nistgħu ngħidu li jsu li f'kull żvilupp ikun hemm watershed, ikun hemm ħin fejn ikun hemm qabża. Mela ngħidu aħna li l-istorja tat-television bdiet meta bdew jittrażmettu immaġni ċal u mbaġew mamula f'industrija. Hemm il-preistorja tagħha, ħafna żviluppi li kienu saru qabel minn dawn mill-ieħor li mbagħad ma kinux followed up, eċetera, eċetera. Forsi nibdew mill-preistorja tat-television.
La ħaġa naħseb ta' minn nagħmlu ċara hija li b'differenza minn ħafna invenzjonijiet oħra biex ngħidlek. Ma nistgħux b'ċertezza ngħidu dan l-ivvinta television. Tajjeb, pereżempju ħafna nies, ħafna minnis qed nitkellem kiteb għamel riċerka u pubblika, immedjatament jgħidulek li kien li bniedem l-iktar importanti f'din l-iskoperta kollha kien l-Iskoċċiż John Bird. Tajjeb, u vera John Bird ta' kontribuzzjoni kbira biex television jieħu d-direzzjoni li nafuh illum biex ngħidlek. Però ma naħseb u diffiċli ħafna li tgħid li u ivvinta t-television. Per eżempju.
Ma hemm dik jekk interrompi taw, hemm dik il-frażi.
Issa soqgħod interrompini kull darba u għax nibalija jinta.
Kull darba, kull meta jkolli ftit biss. Li tgħid aħna bħal nani fuq id-dar tal-ġganti. U di naħseb jista' wieħed jagħmel l-analoġija. Jiġifieri dak kien hemm wieħed u tela fuq wieħed u tela fuq wieħed, l-aħħar kien hemm wieħed li ra.
Iva
kienx hemm ta' taħtu kollha li raw. Il-kontribut kollha li taw, kollha taw kontribut.
Però mhux bil-fors l-istess bħall-analoġija li bnejt int. Għaliex? Għax kellek instanti fejn kienu qed jaħdmu għal rashom u ma jafux x'qed jagħmel ħadd ieħor. Li wara mbagħad bdew meta bdew jippubblikaw mhux bil-fors bil-kitba, imma anki juru prototipi tajjeb ta' dak li qed jagħmlu. Li saru jafu b'dak li qed isir ħadd ieħor, sa mbagħad tiġi l-fażi l-oħra li inti alludejt għaliha korrettament, hija li mbagħad kulħadd jibni fuq ix-xogħol ta' ħadd ieħor, dejna normali f'kull żvilupp xjentifiku u f'kull żvilupp ieħor.
Għamme meħan nibdew aħna.
Issa jiena naħseb li tkun ħaġa tajba jekk nibdew aħna mill-bniedem li laqqas biss kellu ħsib tal-idea isejja xi ħaġa television jiġifieri x'inti meta tajt television immedjatament kien tħares lej l-etimoloġija griga tiegħu inti qed tikkonna sema xi ħaġa li tara. Tajjeb. Dana kien Caselli li fl-1862.
Nazzjonalità?
Nazzjonalità Taljan Amerikan. Fl-1862 irnexxielu għall-ewwel darba jittrażmetti immaġni permezz tal-wires. Issa ma ninsewx li kien hemm diġà sar ħafna xogħol biex jiġi trasmess il-ħoss il-wireless. Tajjeb. Allura u radio. Allura kienu diġà biex ngħidlek kellek pediment ta' kif jistgħu jsiru trasmissjonijiet f'dal-każ fejn jidħol il-ħoss biss. Issa dana kienet jgħid hija li probabbilment hemm mod ukoll kif l-immaġni
tista' titrasmetti wkoll.
U da jibda silsila ta' esperimenti. Li fil-fatt li jagħmel da fil-ħalli ma nkunux tekniċi żejjed, fis-sustanza tagħha hija li jikkrea l-ewwel l-abbiltà li immaġni jiskenja. Tajjeb? Mbagħad wara li rnexxielu jiskenja, irnexxielu permezz ta' sistema li kienet wired, jibadda l-immaġni minn post għal ieħor.
Jiskenja jisu ħadi la ritratt.
Jisu ħadi la ritratt.
U kanna still images.
Still images qed nitkellmu tajjeb.
U daw bata minn post għal ieħor.
Il-pentelgraf. U dat tip ta' żvilupp fil-żvilupp kollu ta' televiżjoni damal ħafna snin fis-sens li meta irnexxielu jagħmel jibad dan l-immaġni skanjat, allura ovvjament l-attenzjoni bdiet tintefa' mhux ħażin fuq jekk jiena niskenja images kif nista' nibatu. U bdiet tintefa' wkoll l-attenzjoni ta' kif mhux biss nibatu imma l-intejjeb il-kwalità tiegħu għax jekk ħassu lej it-tip ta' images li kienu tiġu trasmetti dak iż-żmien. Aħna narawhom primittivi immens.
Imma dak iż-żmien kienu rivoluzzjonari. Naturalment anke aħna llum, anke aħna l-televiġi li naraw illum paragunat mal-high definition li tiġi beda, tiġi tajt isma'
daw. Eżattament.
Aħseb wara.
Anke mat-televiġin ta' xa x'in ilu, per eżempju. Issa ħaġa oħra qed titkellem f'dak is-sens, niftakru pereżempju daħal television f'Malta fil-1958. Naħseb l-ewwel waħda mill-affarijiet li kienet attraenti ħafna dak iż-żmien kienet li għall-ewwel darba udjenzi Maltin setgħu jaraw lobit tal-World Cup minn Sweden. Problema kbira li kellek hija li ħafna drabi fil-qed tara partita li ċara f'daqgħet intela kollu ross tajjeb u tilab miegħu biex tara kif xiġri ċarx l-istampa.
Aħna fil-lum tara kellna problema ta' ross kbira.
Topografija. Jien għamdu trabbejt il-gżira kellna l-istess problema. Kienna wkoll.
Interessanti kont nara fuq di tal meta daħal fil-58 jien niftakar naħseb tiftakar wkoll. Li mbagħad kien miet il-Papa Piju 12. U kienu tawna nofsanar għaw off mill-iskola biex nkun nistgħu naraw fuq il-televiżin. Għalkemm da ħlif 50 tħwienet u vera fid-djar ħatma kellu.
U vera fid-djar eżattament. Waldidika minn hemmhekk. Issa fil-snin tal-1870s, għoddi għet nitkellmu sewa iktar tard minn nofs is-seklu 19, kellek żewġ xjentisti oħra, May u Smith, li wkoll bdew jagħmlu esperimenti tagħhom darba bid-dawl tajjeb biex jippruvaw ma jibatux immaġni issa li jkunu permezz ta' wires imma b'metodi elektroniċi.
Wireless
tajjeb. Dak kien il-xismu tagħhom. U mbagħad jitfaċċa wkoll civil servant interessat fix-xjenza iktar bħala hobby biex ngħidu hekk imma kellu kien jifhem direzzjon kbir.
Amerikan
ukoll. Tajjeb li dana beda jaħseb fil-kunċett li jkollok television set. Li inti għad x'imkien xal dan is-set bħalma tixi għal set tar-radio u tibda tara
l-istampi.
Sappinġa kif għandu jkun dan u sejjaħlu selenium kamera. Tajjeb, dan huwa biex ngħidlek il-futur f'dan
tara bil-elettriku.
U beda tara permess tal-elettriku. Għajbej tkun imqabbat mal-elettriku, però se tara permess tal-elettriku. U anki beda jibni sistema rudimentari ħafna ta' light sensitive cells, ta' daw iċ-ċelloli, biex kunu jistgħu jintużaw għat-trasmess, għat-trasmissjoni, dik kienet l-iskop tiegħu, trasmissjoni tal-immaġni. Imma maġġi Eugene Goldstein, ludi Amerikan, li
dana l-istess fis-sebgħinijiet
tal-perjodu tkellmu. Għandek 10 snin hawnhekk fejn issir ħafna attività. U dana ħareġ għall-ewwel darba bit-termini li qed tintuża sal-lum tal-cathode ray. U li tal-isem tal-cathode ray. U dana uża biex jiddeskrivi id-dawl li jiġi trasmess meta jkollok kurrent tal-elettriku għaddej minn ġo vakuum. Waldri hawnhekk qed nagħtu daqsxejn ta' stampa tat-tip ta' esperimenti li kienu qegħdin jagħmlu.
Naturalment minn arma kunu ħafna tekniċi għax inkella.
Eżattament, imma kellek xjentisti ora bħalma kienu Pavia, Figuer, Senlek, dawna kollha ħarġu diżinji alternattivi għal dak li jridu jaslu għalih, daw it-tlieta qablu li dana ħabba li l-mezz kifet jipprova jittrażmissu stampi jserħulhom telektroskopes, ara li dejaw koll li jittibat il-bot ta' scoping. Però kellek ukoll l-Edison Bell, skużawni, u Edison, li dawna ħabba l-fatt li kienu għamlu ħafna xogħol fir-radio, bdew jaħsbu kif jistgħu jużaw il-radio biex ngħidlek.
Radio għas-sound.
Għas-sound. Kif jistgħu jużaw jadattawh għat-television. U mal-idea tagħhom kien li di ta' Bell, pereżempju, li qal bħalma inti tista' twassal il-ħoss allura permezz ta' dak li huwa sejjaħ photophone. Nibda nwassal issa id-dawl u d-dawl allura jinbidel f'immaġini minn flok sempliċiment tibat il-ħoss. U hawnhekk ukoll li għandek xi ħadd bħal George Carey li joħroġ b'kamera appostalek li seħla Selenium kamera. Għaldi dawn għaddejn kulħadd isu prototipi u jippruvaw isibu din il-madof ta' buttuna. Li se tiftaħ it-triq.
Imma ħadd minnhom jisu l-invenzjoni tiegħu ma qabdet l-immaġinazzjoni jew il-fisk.
Però l-bniedem li mbagħad għamel il-breakthrough fl-idea tiegħi, breakthrough kbir li kien fl-1984, kien Nipkow, Paul Nipkow, li fil-fatt dana irnexxielu jibgħat immaġni permezz ta' wires dejjem, imma billi juża dak li kien issejjaħ rotating metal disk technology. U dana kien ikollu isu gaps fih. Li jintuża biex jibni l-immaġina. Issa kien tiftakar li fl-invenzjoni tal-fotografija, li forsi nagħmlu program dwaru wkoll dwar il-fotografija li żvilup tagħha, kienu jużaw disks.
Biex ngħidu wkoll minn ma jafx li l-professur però ta' fost il-kwalitajiet tiegħu li fotografu tajjeb ħafna. Ħasra li
interessani.
Ħasra li waqt tal-programm jekk nagħmlu fil-fotogramm ikun jista' ritratti.
Kien ukoll l-ewwel immaġni permezz ta' disk li jduru jċaqla. Tajjeb kien intuża wkoll dak. Issa dana insibu li f'dik is-sena wkoll kellek il-World Fair għaddejja f'Pariġi fejn kien hemm Congress of Electricity para parti mill-World Fair u hemmhekk insibu lir-Russu Konstantin Persky li dana juża l-ewwel darba l-kelma television. U li dawn nista' ngħidu li kien il-bniedem li ivvinta il-kelma. Kellmu
fl-1984.
Issa, meta b'dan dik daw l-idejiet kollha jibdew jieħdu differenti, kien hemm ħafna dibattiti min jgħid din it-triq, min jgħid dik oħra, imma fil-fatt żewġ toroq kienu qed jiġu żviluppati. Waħda kienet dak biex nsejħilek mechanical television. U allura qed jiffollowjaw l-idea ta' rotating discs ta' Nipkow. Tajjeb? U mbagħad kellek l-electronic television. Jekk għandna se ndependu biss fuq il-wires għan se nkunu limitati ħafna. Mela l-aħjar immorru fuq it-triq ta' l-elektronika. Tajjeb?
Għalkemm l-ironija qiegħda wisa li mbagħad f'ċertu żmien.
Ġil-kejbil.
Eżattament.
U
naturalment il-kejbil li għandna llum differenti ħafna mill-kejbil li għandna dikinhar ħafna aħjar.
Fin-1907 l-inventur Ingliż Campbell Swinton flimkien mal-xjentist Russu Boris Rosing dawna bdew jużaw il-cathode ray biex jitrażmettu l-images. Li kien another breakthrough, issa m'għandekx tiddependi fuq il-sistema ta' Nipkow, imma għandek il-katawl drejt. Issa dawk qed jaħdmu indipendentament minn xulxin, però bażikament xorta kienu qed jużaw forma ta' scanning biex jaslu hemmhekk. Issa mbagħad għandek lil-Charles Jenkins, l-Amerikan, għandek lil-John Berger semmejnieh, l-Iskoċċiż, li dawna kienu għadhom marbutin mal-mechanical model, mhux mal-elektroniku. U mbagħad jitfaċċa Philof Farnsworth, Amerikan, dana interessanti dal-karattru fih innifsu. Dak kien bniedem li pjuttost ftit li xej skola, tajjeb, minn Utah, li beda interessa ruħu, joqgħod jilab fil-kamra tas-sodda tiegħu. U tant beda jkollu suċċess li l-ġenituri tiegħu irranġawlu l-kamra biex tkun isha laboratorju. U dana self-taught imur l-università. U fit-tieni sena tal-kors ta' xjenza li kienet qiegħed hemmhekk, dana fil-fatt ipproduċa prototip li kellu jkun prototip tat-television kif nafuh illum. U fl-istess ħin kellek.
Bil-lob fil-kamra ta' sodda.
Eżattament. Fl-istess ħin kellek ir-Russu Zvorkin, Vladimir Zvorkin, li wkoll kien qiegħed jimxi fuq l-istess binari ta' żvilupp li kienet qed jimxi bih, li kienet jimxi bih Farnsworth. Infatti, meta ħarġu żewġ, meta ħarġu x-xogħol tagħhom it-tnejn fil-pubbliku, Zworkin li kien qiegħed jaħdem imħallas mill-RCA, l-kumpaniji kbar Amerikani, dawna rridu jippatentjaw l-iskoperta daqalhom l-patent huwa tiegħek u nsibu każ fil-qorti, serju ħafna, ta' min fil-fatt għandu jieħu l-patent.
Li tfisser flus.
Flus, żgur tfisser flus. U inħabba li Farnsworth kien kapaċi jipproduċi drawings li juru kif żviluppa jaħseb tiegħu. U daw drawings bdew snin qabel.
Ma kien ħalsu l-kumpanija.
Allora rebaħ il-kawżu. Allora dawna l-RCA kellhom issajtuh kumpens qawwi talli kienu qed jgħidu lill-patent. Meta taħu dal-kumpens qawwi, daħal negozjati magħhom u biħulhom.
Mhux
ħażin xejn fil-fatt. U l-RCA kienu issa jistgħu jiżviluppaw is-sistema huma. Bert kien l-mullu għal-Iskoċċiż, Bert kien l-ewwel bniedem li fil-fatt irnexxielu jittrażmetti moving images, kienu silhouettes biss, waldu ma tista' tara dettalji, imma qed tarhom jiċċaqalqu.
Għamlu kienu still images.
Kollha still images inti għandek.
Għalhekk forsi ismu maqut mbagħad mat-television il-television.
Iva, però xorta għadu ma nibkos disk. Ma marx fil-linja elektronika, tajjeb. U s-sena ta' wara John Bird ħareġ għall-pubbliku sistema li kienet iddependi fuq resolution ta' 30 linja li hija primittiva immens, però għal dak iż-żmien ma kienx primittiva, kienet ħafna l qudiem. U bi speed ta' 5 frames per second illum din hija ta' daħ. 5 frames per second, però dak iż-żmien fil 1929 dana kien fil-fatt avvanz. U beda jopera l-ewwel studio televiżiv. Però l-kwalità ma kienx tajba ħafna.
Hemmhekk konna qegħdin jekk min sejr żball anke qed tintuża il-terminoloġija u żviluppata minn Jenkins ta' Radio Visor.
Iva. Però mbagħad it-teknoloġija ta' Berg super passata minn Zvorkin li issa baqa' jikkonċentra fuq l-electronic means u fil-fatt ħareġ dak li beda jsejjaħ u beda jsejjaħ lu kinescope tube li kien avvanz fuq il-katod rejt kif kien magħruf dak iż-żmien. Mbagħad nagħmlu l-żviluppi bdew iseħħu b'mod maġġel mhux ħażin. Għalkemm Farnsworth għandu il-krettu minn ħafna kittieba storiċi ta' daw l-invenzjonijiet bħal bniedem li għandu proprja l-krettu li ivvinta t-television, ħabba raġunijiet li għadna, però ovvjament jiena naħseb li ma tkunx fer fuq il-ħafna nies oħra li ħadmu f'dal-qasam li qishom jintasew u jitpoġġew fil-ġeb. L-RCA fl-Amerika intefad bruħja u ġisima biex tipprova tiżviluppa.
Naturalment l-RCA kienet fost l-aħjar li
kien. Urat li għandek potenzjal qawwi ħafna, tajjeb. Però ovvjament waħda mill-affarijiet li tisir hija li rrid ikun jista' jiġi prodott dak li jistejn biex il-pubbliku biex jirċievu s-sinjali qed isiru mhux biss tibni studio imma trid fejn se jmorru dawk it-receiver u rridu jkunu prodotti b'mod li jkunu jistgħu jilħqu l-massa. U dina kienet mhux xi ħaġa faċli. Ma kienet faċli fil-fatt xej.
Tant ma kienet faċli ġew li niftakar imma għadni ma rnex li ġinsib il-kot ma kont qed nara dokumentarju fuq it-television u semmew il xi ħadd dak iż-żmien fit-tletinijiet meta Bird u l-oħrajn kienu qed jagħmlu dan ix-xogħol tagħhom u qalu insomma din invenzjoni interessanti imma żgur li m'għandix futur kummerċjali. Li kien żball
l-Amerika l-aċċent kien dejjem fuq il-kummerċjali. Tantu hekk li fin-1930 meta m'għandek prattikament handful ta' sets biex ngħid hekk, isir l-ewwel commercial. U dana kien qed isir ovvjament they were testing the ground biex jaraw biex u il-fatt li dan kien suċċess fis-sens li the message came across kif xtaqgħu, dak kien sinjal kbir. Biex anki kumpaniji li huma li għandhom x'għażlu fl-advertising ikollhom interess fl-iżvilupp tas-sistema.
Għax din invenzjoni torbot magħha kif kont qed tgħid inti ġustament invenzjoni toħrajn fis-sens li jekk inħarsu lej l-invenzjoni u s'issa konna qed nagħmlu ta' kif tista' titrażmetti immaġnijiet stampi minn post għal ieħor dal-każ elettronikament bla wires, eċetera. Imin ti trid issa għall-inqas żewġ affarijiet oħra. Trid li xi ħadd jivvinta r-receiver. Mhux biss il-mod kif tibgħatu. Imma trid li xi ħadd li jista' jkun kapaċi jagħmel l-affarijiet li ħa naraw fuqhom il-programmi.
U trid ukoll kumpanija li lesta tipproduċihom dawk ir-receivers u l-produzzjoni kemm jista' jkun bi prezz
kulħadd. In-nies jista' jkun.
Sal-1936 kull ma kien hemm fl-Amerika 200 television set.
1936.
Vol diri, sa' najdu l-Amerika, popolazzjoni kbira, u mitej television set, muwa, assolutament.
Għax aħna rridu isu uħra u koll, u li mitej nitkellmu fuq 1936, aħna għet nitkellmu u koll. Li għedin fuq l-għadma tal-gwerra, infatti li ġara kien mbagħad li fl-Ewropa li żvilupp kważi waqaf għal kollox, kemm kien hemm affarijiet żgħar ħafna li qed isiru ma kważi waqaf għal kollox. L-Amerika l-kem kompla ftit ukoll istolja bil-mod il-ħabba l-gwerra.
Iva, qed semmi l-gwerra, ħan semmi daqsxejn dina aside biex ngħidlu hekk. Hemm play Ingliża jisimha Summit Conference. U din hija play li ġġiblek il-meetings li kellhom fi żmien il-gwerra Hitler u Mussolini flimkien. Però ma tax il-Hitler u Mussolini tara n-nisa tagħhom. Fadin ti xed jiġri tafa tru dwe. Però f'ċerti xeni n-nisa jimmetamorforsaw, jimbidlu fl-irġiel tagħhom. U him minnom meta Hitler kienet jipprova jgħidlu kemm huma aħjar mit-Taljani, jgħidu after the war, there will be a television in every German house. U dej rispondi, jgħidlu after the war, there won't be any German houses. Mussolini. Vol diri għandek dal-ċedju. Però, mal-gwerra, u l-gwerra dejjem tistenna li tkun se ġib ċertu sviluppi, bid-differenza hawnhekk li ma ninsewx li fin-1939 fl-adba tal-gwerra ma kienx jidher assolutament tlebda ċans li l-Amerika se titħol fil-gwerra. Allura hemmhekk baqa' dejjem li żviluppi waqt li fl-Ewropa l-attenzjoni kienet fuq żviluppi differenti, ħafna iżjed differenti. Fin-1939, lejlit il-gwerra biex ngħid hekk, l-RCA fil-fatt għax is-sanda kompetitur ukoll is-CBS li bdiet tiżviluppa s-sistema ukoll fl-Amerika bdiet experimental broadcast u mill-Empire State Building. U fil-fatt fil-New York, fil-World Fair li sar New York u saret għall-ewwel darba li l-President Amerikan jider fuq it-television kien Roosevelt. Għall-ewwel darba dan għamluha wkoll ħabba l-ħoss li kien se jkollu li l-President Amerikan tista' taraħ. Kieku għandek television inti jaraħ kulħadd. Tajjeb. U hija minn fil-fatt minn naw il-qudiem li jibdew isiru attentati bis-seta ħafna biex jibdew jimmas produċu il-television sets. Meta fin-1940 vol diri issa bdiet għaddej għall-gwerra però l-Amerika biex minn susam il-gwerra, Peter Goldmark jivvinta il-sistema televiziva bi 343.
Differenza mill-3 jew li kien qabelu.
Mbagħad għandek ovvjament il-komplement tal-iżviluppi, pereżempju fil-1948 jiġi introdott il-cable television. Jiġi introdott apposta daħal l-ewwel darba f'Pennsylvania bħala mezz biex jilħqu il-partit imbeda tal-istej dak li huma fil-kampanja, tajjeb hemmhekk kampanja kbira ħafna. Fil-1960 jagħmlu passi ħor quddiem meta għall-ewwel darba iġibu split screen. Illum dawn qas naħsbu darbtej tajjeb, u daw ġabuh għad-dibattitu bejn Nixon u Kennedy fl-elezzjoni. U kienet dak id-dibattitu li xaqleb l-elezzjoni favur Kennedy. Kollek jgħidu mbagħad kellek il-launch ta' Telstar fil-1962.
Naturalment issa bdew it-trasmissjoni bis-satellita allura jkollok trasmissjoni anke minn kontinent għal ieħor, minn parti ta' kontinent għal ieħor f'kontinenti kbar.
Fis-69 kellek it-trasmissjoni fejn 600 miljun matwar id-dinja raw l-ewwel bniedem fuq il-qamar permezz tat-television. Tajjeb, fil-73 ħarġu l-giant screens, l-lum ukoll saru xi ħaġa komuni, li inti għandek da it-tibdil.
Tul iżvilupp jibqa' jkompli.
Forsi ma semmejniex hija li l-color television beda fil-1950.
Naturalment l-iżvilupp ikompli min jafx ħajkun għada u pitada u pitpitada, imma forsi dak ikun is-suġġett ta' diskussjoni fi programmi ieħor jien Father Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Pirotta. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni waqt li nirringrazzjawkom il-professur Pirotta l-informazzjoni li tagħna. Nagħmlu appuntament għall-ġimgħa dieħla fejn niddiskutu xi ġrajja, invenzjoni u avveniment li għamel differenza fl-istorja tal-umanità. Saħħa.
Saħħa u sellem is-semgħa tagħna.